Слава Ісусу Христу, шановні слухачі Радіо Марія. Тож, як завжди, у цій порі по четвергам о 14:20 програма «Архіпастир відповідає». Я, Іваницький Сергій, вітаю єпископа-помічника Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви владику Венедикта Алексійчука. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Слава навіки, Сергію, дорогі радіослухачі.
Отож, в цій програмі будемо обговорювати події, які відбуваються в Україні та за її межами, звісно, ті, які стосуються християнського світу. Ваше Преосвященство, і така перша новина, яку б хотілося обговорити, на яку хотілося би отримати певний такий коментар, роз'яснення, як це має все виглядати. Папа Франциск заявив, що католики мають брати участь у політиці, мають брати участь у тому, що відбувається в державі, мають навчатися цьому мистецтву політичному. У якому сенсі це має відбуватися? Особливо цікаво знати нам зараз в Україні, коли відбуваються ці всі події.
Ну, у християнському розумінні ми дуже часто кажемо, що треба сягати до джерел. Для нас, християн, найголовніше джерело – це є прихід Ісуса Христа як Сина Божого. Він – Бог, але являється людиною. І приходить в певній ситуації політичній, сексуальній, приходить в конкретному народові, має своє народження, живе серед людей, є частиною цього суспільства і також помирає в цьому суспільстві. Значить, Бог реально воплотився. І цей Бог реально явився в тих чи інших життєвих ситуаціях. Так само і кожного з нас Бог ставить в реальні обставини якогось нашого життя. Деколи ми хочемо в лапках заховатись своїм християнством, десь жити приватно в лапках. Хочемо самі десь там внутрішньо, ми кажемо, віримо в Бога. Але саме тому Бог ставить нас певні обставини соціальні, політичні, щоб ми це християнство являли. Мені дуже часто нагадку приходять слова одного з міністрів. Шкода, що це був не міністр український, але я вірю, що найближчі 5-10 років українські міністри так будуть говорити. Він одного разу мені сказав: знаєте, я є тепер міністром. Я певний того, що я ним не буду завжди. Але коли я був звичайною людиною, ну то я міг допомогти одиницям людям, а ну десяткам, для десяток людей. А каже, я тепер є міністр. Я можу допомогти і послужити не тільки тисячам, але й мільйонам. І тому, коли Бог дає нам певні відповідальності, певні обставини, ми можемо і певну владу, ми можемо багато зробити. І чим більше Бог дає нам влади, тим більше в нас розв'язані руки, щоб зробити щось доброго, послужити людям. І тому, коли Бог кличе нас до якоїсь активності суспільної, політичної, для нас це також не є, що там все є зле чи недобре. Кожна ситуація може бути освячена християнином і використана для того, щоб робити добро. Тому що це залежить цілковито від нас. Тому, коли Бог ставить якісь нас певні обставини, Бог хоче, щоб ми там служили і щоб ми там являли християнські переконання.
Чи означає це, що маємо, ну так би мовити, таке вмотивовування на те, щоб створювати певні там політичні партії, щоб в ці партії, можливо, навіть сходили священники, які б також створювали це саме громадянське суспільство, просто діяли в цьому сенсі? Наскільки така точка зору може бути?
Ну, я б розшарував би ваше запитання, я був би достатньо категоричним, щоб священники ніколи не входили ніякі політичні партії. Чому? Тому що вони мають окреме покликання від Господа. А це покликання від Господа, щоб провадили людей до Бога, провадили до вічності, а з другої сторони священник, щоб був завжди експертом від Бога. Бо завдання покликання церкви, а в той ролі священника, це бути сумлінням для суспільства, в якому він живе. А небезпека, коли ти потрапляєш до будь-якої партії, ти вже не можеш висловлювати свобідно свої переконання особисті, але дуже часто маєш поступати так, як вчить партія. І тому церква, чому церква завжди має в лапках певний дистанс від певних політичних рухів? Тому що якщо ми входимо в дуже близькі стосунки, церква, те, що ми в церковному розумінні кажемо про цезаропапізм, коли держава має величезний вплив на життя церкви, ну ми стаємо невільні тоді. Ми не можемо вільно висловлювати ті чи думки, чи переконання. І я не раз чув, і це я вам можу з відвертістю ствердити, як наші браття не католики, не римокатолики, не греко-католики, але які належать до іншої конфесії, дуже були зачудовані нашу церкву і завжди чекали, коли католицька церква скаже певну думку на певні суспільні чи політичні ситуації, які відбуваються. І тому церква може лише тоді казати, коли вона є свобідною. І небезпека, коли ця церква стає дуже заблизько з державою, бо всі ті кажуть, хто платить, той, хто замовляє бал, так? Як забувся, як сподівне. Значить, і це є небезпека, коли тобі хтось щось допомагає в лапках, підтримує, ну ти тоді залежний стаєш від тих чи інших політичних сил. Тому священники, які являють церкву, і які мали бути церква, яка мала бути цим голосом сумління для всіх політичних партій, ніколи не мають права вступити, тому що вони не будуть тоді вправі говорити відверто, бо вони будуть належати до якоїсь певної політичної сили. Однакож я вважаю, що християни мають право належати до різних політичних партій. І моє переконання, що немає якоїсь політичної партії, яка була б ідеальна. Кожна партія має свої плюси і мінуси. І моє враження, що це головне, найважливіше, щоб ті політичні партії і сповідували християнські принципи, і християнські підходи до моралі. А це не є значить, що партія може в своєму титулі бути носити один з там прийменників християнська чи щось подібне. Головне не то, яка є партія і якими там є люди. Тому вважаю, що християни згідно своїх якихось підходів до розуміння суспільства, громадського суспільства, ці підходи у кожного християни можуть бути інакші, можуть належати до ліжних політичних партій. І часто ці політичні партії взаємодоповнюючі. Але я би вважав, що саме вони, як християни, мали стояти на цій основі правди. І в кожній партії згідно цієї правди жити. Якщо партія щось поступається не згідно християнської моралі, ну то так свідчити і про це говорити. І може тому Бог кличе деяких християн в якісь політичні партії, щоб вони були тим голосом сумління для тих партій, в яких вони перебувають.
А ваше пресвященство, поясніть, ну, на прикладі Фернандо Луго, це бувший президент Парагваю, думаю, знаєте цей прецедент, це бувший єпископ, який в 2008 році став президентом папа Бенедикт, тоді ще Бенедикт, якби зняв з нього єпископство, а потім, наскільки я розумію, повернув. Тобто це якийсь цікавий прецедент, дуже рідкий в історії церкви. Чи таке, в принципі, може бути? Знаємо, що єпископ ходив...
Ну, мусимо сказати певні деталі, про які ви не кажете. Перше, він тоді зробив на свою руку. Значить, і папа, і постава була єпископів, що вони не підтримували цього його кроку. Бо чому, знову ж, він десь по-людськи бачив, що от він мав би це зробити. Ну, ми не можемо в сумління кожної людини війти. Але церква на чолі з папою вважала, що цього не потрібно робити, бо Бог його, і це я на цьому хотів наголосити, покликав до іншого служіння. Ну, Бог кого кличе? Може, когось і кличе до президентського служіння. Але коли тобі Бог дав служіння священника, а тим паче єпископа, ну, Бог тобі дає інше служіння. І він в якийсь момент, ну, по своєму суб'єктивному баченню, десь прийшов до переконання, що це ні, я маю зайнятися суспільною працею, тим паче політичним, політичною такою служіння, стати президентом. І він став до цього служіння. А в якийсь момент, як кажуть, людина, коли десь має певні сподівання, очікування, що вона на цьому місці може багато зробити, досягнути, я не знаю його пережиттів, але мені виглядає, що в якийсь момент він зрозумів, що це не є його служіння, не є його шлях і не є його дорога. І він, то, що ми кажемо в християнському розумінні, змінив свій погляд, покаявся в тому своєму кроці і відійшов від тої політичної такої діяльності, вернувся до життя церкви. І саме в цьому полягав то, що його, ви кажете, що папа назад прийняв з тою умовою, що він лишив свою політичну діяльність.
Ясно. Ваше пресвященство, тоді дозвольте перейти до другої теми, також цікавої заяви глави Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука, до речі, який святкував 45-річний ювілей нещодавно, з чим ми його і вітаємо. І він сказав, що зараз Україна досі переживає певні фантомні болі через наслідки Другої світової війни. Як ви вважаєте, які це фантомні болі? Я думаю, що тут також хотілося б знати певні роз'яснення. Можливо, через це виникають і ці конфлікти, які є в Україні?
Ну, перша річ, фантомні болі – це болі, наприклад, коли щось людині здавалося, їй болить, а воно не може боліти. Наприклад, як людини відтяли руку, а вона десь собі їй сниться, і вона її відчуває, що та рука болить, ну, чи та рука там діє, чи існує. Значить, це щось нереальне, яке воно лише є в певних психологічних, скажімо, пережиттях чи спогадах людині. Ну, бо людина пам'ятає, як вона ще мала свою руку, якою могла вживати, якою могла функціонувати. І я думаю, що Блаженніший, коли це говорив, часто казав про те, що певні речі, які вже давно відійшли в історію, і давно дані певні оцінку істориками, знову і знову починаються підніматися, що не є актуальними і не є важливими, але часто беруться для того, щоб спекулюватися ними. Спекулюватися з ними питання Другої світової війни, наприклад, часто кажеться про те, і ми чули тепер заяву політиків, одна з прикладів, що наша сусідня держава виграла ту війну сама без участі якоїсь там України. Тут Україна була неважлива чи не потрібна, хоч не згадується про те, що практично майже більша половина Другої світової війни в роках відбувалася на території України, правда ж? І саме в Україні найбільше часто відбувалися ті бойові дії. І часто може про те, коли ми хочемо на чомусь переакцентувати, на щось звернути увагу, не беручи це в цілість. Я думаю, це є завжди признак такого гріха кожного з нас. Що є для нас гріх? Коли ми беремо якусь певну річ, в якийсь певний момент, і для себе її вважаємо, як вона нам щось важлива. От щось ми там чимось захоплюємось, чимось переймаємось, чомусь настоїмо. А потім ми бачимо з часом, що воно важливе, але настільки воно важливе, як ми переакцентували. В тому й сутність завжди протестантів, що протестанти беруть якусь частину, яка є в церкві католицькій, наприклад, свідки Єгови, вони беруть ім'я Боже, ну, для нас Бог, його ім'я є важливе. Адвентисти, наприклад, беруть для них, є головна річ, це святкування сьомого дня. П'ятдесятники, зіслання Святого Духа, правда ж? І кожна секта, кожна протестантська якась течія брала щось своє і переакцентовувала. І думаю, так само, коли ми говоримо про фантомні болі, про що сказав Блаженніший, береться певні речі, на них переакцентується, забувається про інші речі, які ми переживали в історії і також в Другій світовій війні.
Шановні слухачі Радіо Марія, отож нагадую вам, що триває програма «Архіпастир відповідає» в прямому ефірі. Спілкуємося з єпископом, помічником Львівської архієпархії Владикою Венедиктом Алексійчуком зараз. І також долучаємо вас до ефіру, просимо вас ставити свої запитання на наші стаціонарні та мобільні оператори зв'язку. Їх у нас 4, нагадуємо, 044-577-56-45 або ж 46. І 098-650-18-60, а також 093-323-73-18. Також можете нам писати в скайп, наша адреса в скайп FM69-68, і є у нас ще дві соціальні мережі. Одна з них ВКонтакт, офіційна сторінка, друга в Фейсбук, одноіменна Радіо Марія. Будь ласка, заходьте і ставте свої питання владиці. Ваше Преосвященство, вже є запитання, зокрема, в Skype. Запитують у вас наступне. 20 років нещодавно виповнилося енцикліці, в якій папа закликав християн Сходу і Заходу до єдності. Як ви вважаєте, наскільки цей процес зараз є динамічним?
Ну, на моє особисте переконання, що християни як Сходу, так і Заходу не відчувають великої глибокої потребності до єдності. Бачите, перше століття дарувало нам церкву, яка жила в єдності. Це ціле століття, тисячу років в своїй різноманітності культур, традицій, обрядів. Але ця єдність могла зберігатись. Друге тисячоліття почалося цією проблемою роз'єднання церкви. Ми так і кажемо, поділ церкви. І ми не усвідомлюємо собі того, що ми за друге тисячоліття привчилися жити в такому розділі. Скажімо собі щиро і відверто, що католицька церква живе самодостатньо, вона десь не потребує православної церкви, вона має свою духовість, свій устрій, своє життя. В одинаковій мірі, будьмо щирі, також і православні, не так живуть своїм устроєм, своєю еклезіологією церковною, що вони не дуже потребують католицької церкви. І я думаю, що нам, колись Бог нам, Ісус Христос, лишив церкву єдину, і нам, церкві, потрібно до цього знову і знову повертатись, розуміти, що це є величезна рана і кривда на тілі Христовому. І думаю, що ми десь живемо в своїй самодостатністі, як і католицька церква, так і православна, що моє враження, що чому мало дуже зроблено, бо ми десь не відчуваємо цьому потребі. Годі сказати, що може статися причиною, щоб нас ці потреби збудили, щоб ми відчули, усвідомили собі про те, що треба працювати над єдністю церкви. Для себе я 100% переконаний, що єдність можлива. Чому? Ну, бо єдність була можлива перші тисячу років. Це не є щось, що ми собі придумали і думаємо, от як би нам об'єднатися, от як би нам провадити комунізм. Я певний того, що ми маємо цілу історію першого тисячоліття. Наша греко-католицька церква завжди символом нашого буття, це є церква єдина, ми завжди свідчили про ту єдність. І наша греко-католицька церква завжди свідчить в собі повноту католицизму і повноту православ'я. І завжди наша церква десь зівала до тої єдності. Тому ми, думаємо, мусимо при всяких оказіях і без оказій знов і знов до цього звертатись. Бо думаю, що як і сходові, і заходові, то ще дуже-дуже багато праці, щоб єднатись. А я цілковито переконаний, що це є можливе.
Багато запитань у нас також в Skype і Facebook, але є телефонний дзвінок. Зараз послухаємо слухача. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу, хай Бог благословить. Тобто, може об'єднити нас тільки Слово Боже, якщо ми будемо будувати віру свою на вірі Слова Божого. Бо Ісус навчив своїх учнів, 12 апостолів, і на цьому ученні ми повинні будувати віру. А якщо ми придумаємо щось, то написано лжеучення. Те, що не написано в Біблії, то лжеучення. І бо ми не себе,
а в чому запитання? Я перепрошую, в чому запитання? Бо ми розуміємо це.
Запитання, це Богу не угодно, що було кожен закрився в своїй церкві і відставив свою істину, те, що відкрито. А взяти Слово Боже і звіритися, чи так написано, чи ні.
Дякуємо, дякуємо. А владико, скажіть, будь ласка, чи взагалі є різночитання слів Господніх між Сходом і Заходом? Чи теологічні розбіжності? Вони є ключ живими в діалозі?
Коли говорити, мусимо розуміти, що одну річ, яку, може, нам буде дивно почути, церква перших декілька десятиліть жила без Слова Божого. Слово Божого не існувало. Жило лише передання, то, що апостоли досвідчили. І Слово Боже з'явилося значно пізніше. Те, що ми називаємо Слово Божим, свідчення євангелістів, потім послання апостолів. І погляньте, ще дуже цікава річ. Це є Слово Боже, Євангелія, добра новина. Але кожен з євангелистів подає свою версію. І будьмо відверті, що певні речі в Євангеліях не співпадають. І чому так є? Ну, коли б церква була такою мудрою, ми можна сказати, то могли б то на початку підчистити і зробити, щоб не було протиріч, протистоянь. Чому церква то лишила? Чому? Це є зрозуміло, тому що різний досвід євангелистів був, і кожен по-своєму це слово сприйняв. І цей досвід Бога вони передали, і він є Богонатхненний. Ми знаємо багато різних второканонічних там Євангелія, різних інших послань апостолів, які не прийняті церквою, тому що церква побачила свого багатовікового досвіду, що те, що нам передали 4 євангелісти, те, що ми бачимо у посланнях апостолів, це є достатньо про об'явлення Ісуса Христа. Інша річ, також ми мусимо говорити, і пані казала, так, ми маємо жити Словом Божим, але ж, от погляньте кожен на себе. Я на себе, ви на себе, Сергію. Скільки ти Святе Письмо не читав, і ти кожного разу відкриваєш для себе щось нове. І дивно, ти ж те саме читаєш Святе Письмо того самого перекладача, але воно відкриває тебе по-іншому, бо Бог, ти є якось по-іншому готовий сприйняти це слово, ти якось готовий Бога для себе зрозуміти. Ще інша річ, кожне наше сприйняття, чи я читаю сьогодні, чи завтра, чи післязавтра, це також моє суб'єктивне сприйняття. І хто запевнить, що я це вірно Слово Боже відчитав? Я пригадую собі, ну не в докір нашим братям-протестантів, але казав один з пресвітерів. Каже, знаєте, в нас на зібранні, це він казав до католицького священника, каже, знаєте, в нас на зібранні зберуться, і каже, один з членів церкви встає, каже, мені Дух Святий промовив. І каже, ну що ти йому скажеш? Та Дух Святий промовив, каже, вам є добре в церкві католицькій, бо у вас є вчення. І це правда, що Слово Боже ми завжди маємо звіряти з досвідом попередніх членів церкви, які читали це Слово Боже, яке виклалося в тих чи інших на документах церкви. Вони не взялися, так би кажуть, десь з неба впали. Але це з досвіду попередніх наших поколінь. І тому, кажучи дуже просто, наш досвід святого читання письма ми завжди мусимо звіряти з досвідом церкви. Якщо і він не співпадає з досвідом церкви, завжди бути обережним. Чому? Бо кожен з нас читає суб'єктивно. Кожен з нас читає через призму свого досвіду, розуміння. І це Слово Боже, це правда, Бог мені промовляє, але будьмо також певні, чи я певний, чи Бог мені промовляє, чи я читаю Слово Боже через призму своїх якихось пережиттів і почуттів. Тому що я досвідчив, пережив, і тому ми маємо церкву, щоб в тій церкві це Слово Боже співставляти з вченням церкви.
Є наступне запитання, телефонний дзвінок. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Навіки Богу слава.
Так, слухаємо.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Владико, ось в Святому письмі написано, що Петро Кефа, Симон, да, його звали, а Ісус сказав, що ти Кефа, Петро, скеля, на тобі я побудую свою церкву. І ми можемо читати в Матвія, що відкриєш цей, що затримаєш на землі, затримається на небі, що відкриєш на землі, відкриється на небі. І що я хотів далі, цей григоріанський календар, да, Папа Римський, він в 1592 році, дивіться, як проходить время, щоб всі держави перейшли.
А в чому запитання? Ваше Пресвященство, слухавку вже поклали. Якщо ви зрозуміли запитання, бо я трошечки так важко, то
ну, я думаю, що пан хотів запитати питання, якщо Петро, який є главою католицької церкви, і в свій час католицька церква перейшла на григоріанський календар, ну, як Петро, як той, який є папою, чому всі інші не прислуховувалися, не прислухалися, щоб прийняли цей календар. Я так для себе сприйняв це, може так, я, може, невірно прийняв, але мені здається, це він хотів казати, чому все-таки всі не живуть по григоріанському календарю. На це дуже багато є всяких обставин, як би сказати, суспільних, політичних, чому приймався той чи інший календар. Але і не хотів би входити в дискусію, бо то зайняло б час для передачі, до кінця передачі, щоб це виясняти. Як для мене, я цілковито переконаний, що чим ми будемо ставати ближче до Бога, тим ми будемо ставати більш єдині, і тим більше нас все буде єднати і в тому якості календар. Я вважав би, що не можемо штучно накидати певних речей. Апостол Павло казав, що коли ви до всьому посланні, каже, коли ви ще й були дітьми, я кормив вас молоком. Я думаю, так само і ми мусимо дозрівати до певних речей. Бачите, Сергію, погляньте, я і ви, ми не такі вже святі, ну щось там трошки грішимо, але Бог так не одразу нас не карає, чекає, що ми поволеньку змінилися. Бог дає нам час. І я думаю, так само ми маємо дати час для того, щоб церква, ціла церква, вона жила по одному календарю. Коли детально входити в календарі, то в даний момент по григоріанському календарю живе ціла Римо-католицька церква. За виключенням, можемо це також зауваження зробити, що католицька церква святкує Пасху по юліанському календарю в Єрусалимі. Ну, інкультурувалася. Для нас це буде цікаво, але так воно є. З іншої сторони, всі православні церкви практично живуть за григоріанським також календарем, лише святкують Пасху по цьому по юліанському календарю. Лише грузинська церква, сербська церква і російська, і ще якась одна з православних церков, що зараз не пригадую, четверта, вони святкують по юліанському календарю, і українська греко-католицька церква. На це впливало також багато обставин, наприклад, чому ми святкуємо по юліанському, бо жили в Радянському Союзі, і тих таких крок за кроком шляхів еволюційних не відбулося, щоб прийняв би це там Ріоренський календар. Які кращі можуть бути довго дискусії? Але я дуже обережно ставлюся до будь-яких різких рішень чи постанов, бо я вважаю, що будь-які революційні рішення завжди збуджують в церкві певні протистояння, бо з'являються як одні групи, так і інші групи осіб, які обстовують категорично аж до крові це свою позицію. Я вважаю, що є кращий шлях еволюції. І час покаже. І я вважаю, тому на даний момент я не турбуюся, наприклад, якими календарами маємо вживати. Я більше турбуюся про те, щоб ставати ближче до Бога. Якщо в якийсь момент Бог мене покличе до якоїсь певної комісії, щоб цим займалася, я готовий це робити. Недавно я чув свідчення одного з знаних богословських в російській православної церкві, і він казав, що в них в патріархаті була створена комісія, щоб вони переглянули можливість переходу на григоріанський календар. І вони в тій комісії знайшли дуже багато позитивних елементів, що це можна зробити, а в той же час були однозгідні, що в даній ситуації, як і люди мають їхні постави, цілковито не є можливо приймати Юріанський календар, бо це викличе нові протистоянні поділи в православній церкві. Тому я вважаю найважливіше в нашому житті наближатися до Господа, а поволі Бог собі поможе і покаже нам, як собі дати раду з тим календарем.
А є багато дзвінків, ваше Преосвященство. Один зривається, на жаль. Оператор лайв, зателефонуйте ще раз. Вітаємо стаціонарного дозвонювача. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава Богу, я ще раз хочу сказати, що Ісус є камінь, і слово Його твердо должно стояти, і церква должна утверждати істину, а не видумувати всяке учення чоловічське. Тоді не буде розділень, кожен останеться на своєму місці своїй церкві і будуть славити Бога. А то церква своє учення придумала, та своє учення придумала, і от це не може об'єднити церкву, так не угодно Богу.
Ну, така думка нашої слухачки. Що можна, як можна відкоментувати ваше Преосвященство?
Я вважаю, що пані говорить дуже мило і приємно, але знову ж я ж згадував це, повторюся, кожен з нас, як прочитає Слово Боже, він по-своєму буде казати, яке то вчення церкви. Ви погляньте, ті ж самі слова читаються з Євангелії, ті чи інші, і кожен з нас трактує по-іншому, в кожній церкві трактується це по-іншому. І тому ми дуже легко взиваємо когось, що ми маємо то робити. Я чим більше живу, я не є такий старенький, але вже трошки маю років життя, тим більше я переконую, що нам треба перестати когось дуже навертати, нам треба перестати з кимось наводити порядок, але нам треба навести порядок самі з собою. Це, мені здається, проблема є в нашому суспільстві теперішньому, як і в церковному, так і політичному, що ми дуже хочемо когось перемінити. В церкві вірні хочуть поміняти священника, священники, єпископа, ну і щось подібне в суспільстві. Люди хочуть поміняти мера, мер міністрів, міністри президента і щось подібне. Але ми не розуміємо, що єдина людина, яку можу поміняти на цій землі, це лише я сам. І тому то, що ми кажемо, утверджувати християнське життя, цілковито переконаний. Але де це християнське життя утверджувати? В моєму особистому житті. І тому, якщо я це читаю Словом Божому, я маємо це утверджувати і жити, щоб Слово Боже проявлялося в моїй особі.
Ну що ж, є ще телефонні дзвінки і також текстові запитання. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Навіки слава.
Так, слухаємо.
У мене два питання. Одне перше питання. От за цей вогонь. Перед Пасхи православних засвідчується вогонь в Єрусалімі, біля гробу Христового. Це перше питання. Поясніть мені, будь ласка. І друге питання. От знайшли зараз ще 3 чи 4 там Євангелії. Від Петра, від Іуди, Марії Магдалени. Четверті я не пам'ятаю. От. Поясніть, будь ласка, як відноситись ви до цих Євангелій? Спасибо, слава Ісусу Христу.
Слава навіки, дуже дякую за ваші гарні питання. Перше питання стосувалося щодо благодатного вогню, який сходить в гробі Господньому, це є у Страсний тиждень. Я трошки читав і досліджував, чув думки багатьох про цю тематику. І я не можу стверджувати, бо це не діється в нашій католицькій церкві щодо цього, але я зустрів дві позиції цілковито протилежні, позиції православного люду Божого. Перша позиція, як вони кажуть, що дійсно це сходить благодатний вогонь, і на тому місці, де Ісус Христос перебував у гробі, і тоді там той вогонь передається, всі люди від того огню запалюють свічки, і той огонь навіть декілька перших хвилин не опалює людей. Іншу думку, яку зустрічав, і це кожен з вас вкиньте в Google «благодатний вогонь» і можете знайти це інша позиція. Вони кажуть, так, це сходження благодатного вогню було декілька сотні років тому назад, але в даний момент цей вогонь лише запалюється від лампадки, який там є. Чи ця перша думка вірна, чи друга, не буду дискутувати, бо як для мене і одне, і друге має свою якусь цінність і важливість. Для мене знову ж важливо не питання, чи той вогонь сходив колись, чи він сходить. Що для нас може бути важливішого, не якогось чуда, яке десь стається, бо чудо вже сталося, це чудо народження Сина Божого, Його життя, Його смерті, Його воскресіння. Як для мене це найбільше і найважливіше чудо. Ми завжди шукаємо якийсь чуд. А що це чудо мені допоможе? Добре, цей вогонь сходить. Ну чи не сходить, запалюють від лампадки. Для мене питання, що це міняє в моєму особистому житті? Ну чи я більш живу чесно, чи я не даю хабарів, чи я не говорю нецензурної лексики? Ну, що це міняє? Тому дуже часто ми дискутуємо про речі, які не мають суттєвого впливу для мого духовного життя. Я тому себе запитав би, що це бере до мого особистого духовного життя. Друге питання, коли стосується, я вже згадував про це, так званих второканонічних Євангелій, які з'являються знов і знов, вони можуть з'являтися і вони можуть бути. І церква ніколи цього не казала чогось, але знову ж повторюю чітко і твердо. Церква давно затвердила, що те, що є в чотирьох євангелістів, це Матей, Марко, Йоанн і Лука, є достатньо для того, щоб зрозуміти народження і все життя і проповідуватися смерті воскресіння Ісуса Христа. В цих чотирьох євангелістах цілковито все передано, що важливо для нашого освячення, для нашого спасіння. Будь-які євангелісти можуть нам щось давати, будь-які євангелія, так звані второканонічні, можуть нам давати. Для прикладу, ми черпаємо з тих второканонічних євангелій, наприклад, приклади життя Богородиці або всі інші богородичні свята. Різдво, покров, її успення, небовзяття. Але це ми ніде не знаходимо в Євангелії. Але це черпається з второканонічних Євангелій. Це нам допомагає певні речі. Але для нашого догматичного розуміння про особу Ісуса Христа нам достатньо чотирьох Євангелій. І завжди це є сенсації, які нам хочуть показати якісь ті чи інші автори. От знайдено якесь Євангеліє. Та хай буде знайдено не тільки 2-3, хай 50 чи 1000 знайдеться Євангелій. Але для церкви розуміє, що те, що Господь хотів сказати, те нам чотири євангелісти донесли, і це є цілковито достатньо для нас. А ті чи інші Євангелії можуть нам щось проливати, але вони не скажуть нам чогось екстра особливого.
Багато запитань, навіть не знаю, як реагувати, тому що і всі чотири лінії зв'язку у нас зараз закриті дзвінками і текстові давно не читав, тому зачитаю пару. Ваше Преосвященство, ви нещодавно презентували книгу «Роздуми про Євангеліє». Розкажіть, будь ласка, яким чином ви встигаєте писати, оскільки маєте дуже щільний графік, і яким чином ви проводили наукове дослідження? Це ваші особисті роздуми чи екзегетичні наукові? Пані Олена запитує.
Пані Олена, дуже дякую за ваше питання. Ці є роздуми, це є мої особисті роздуми, які виникали в мене, коли я читав Євангеліє, яке ми читаємо на Божественній літургії щодня. І це є мої особисті роздуми. Це не є якісь екзегетичні дослідження чи посилання на ті чи інші джерела. Я пробую сказати, що для мене промовляють ті чи інші слова з Євангелії, які я читаю. І все, що я написав в цих роздумах, я написав те, що я вірю, що для мене є важливе і цінне. Як я знаходжу час для себе, я щодня бачу, скільки я загублюю часу багато, наскільки я втрачаю час не на потрібні речі, тому я так пробую завжди знайти час, і я вам хочу сказати, що в добі є 24 години, і часу є дуже багато, просто ми не дуже вірно вживаємо той час. Я бачу свого прикладу, хоча я багато маю праць і обов'язків, але скільки я впусту трачу часу, тому завжди час можливо знайти, коли ми хочемо його пошукати.
А є дзвінки, слава Ісусу Христу, вітаємо вас, говоріть, будь ласка. Алло, алло. Так, говоріть, ми слухаємо. Алло, алло. Алло, алло.
Алло.
Так.
Слава Богу.
Так, алло, алло. Ваше високопреосвященство, оскільки час завершується, хотілося б на завершення ще таке запитання текстове поставити, оскільки ну, воно зараз є насущним. 150 років зі дня народження Андрія Шептицького, і Міністерство культури оголосило, що будуть певні заходи відбуватися щодо цього. І тут пан Олексій запитує, на якому етапі зараз процес беатифікації Андрія Шептицького. Чи врешті-решт цей процес розпочато і яким чином вже ця дата може бути окреслена?
Ну, я думаю, Бог давно вже знає, коли митрополит Андрій буде проголошений блаженним, а після святим. Я думаю, що найважливіше не коли нам проголосять, але чи ми усвідомлюємо для себе його як святу особу, наскільки він для нас є відблиском Бога. Бо хто є святі? О, святі є ті, які нам являють і показують Бога. Технічно всі речі зроблені, вони є в останніх інстанціях в Римі, і ми надіємося, що в цьому році він буде проголошений блаженним. Але все в руках Господніх.
Ваше Преосвященство, щиро вдячний вам за це продуктивне інтерв'ю. І на завершення нашої програми у нас є така певна традиція. Ми просимо у єпископів благословення для слухачів Радіо Марія. Будь ласка.
Дух великої радості Христового Духа нехай сповнить кожного з вас, щоб кожен, хто подивиться на вас, побачив Христових учнів, щоб ви були свідками Божими в вашій родині найперше, також в праці, де вас Бог поставив, і щоб ми не мали страху, а завжди з відвагою свідчили Бога. Він вірить, що ми це можемо. Благословення всемогутнього Бога Отця, Сина і Духа Святого нехай зійде, перебуватиме з кожним з вас, на кожного з вас перебуватиме завжди, ні повсякчас і на віки вічні. Амінь.
Амінь. Це була програма «Архіпастер відповідає». Сьогодні розмовляли з єпископом-помічником Львівської архієпархії владикою Венедиктом Олексійчуком. Дякую, слава Ісусу Христу!